Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Закон про пенсійну реформу опублікований в офіційній пресі. Четверо військових постраждали минулої доби на Донбасі. Лідер Каталонії виступить сьогодні зі зверненням до регіонального парламенту щодо незалежності від Іспанії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Офіційна парламентська газета «Голос України» у вівторок опублікувала закон щодо підвищення пенсії, який запускає пенсійну реформу в Україні. Таким чином, відповідно до закону, він набирає чинності з наступного дня після публікації, 11 жовтня. 3 жовтня парламент ухвалив закон про пенсійну реформу. Він передбачає підвищення пенсій для 9 мільйонів пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень з 1 жовтня. 6 жовтня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав цей закон. Свій підпис скріпив під документом і Петро Порошенко через 2 дні після того. Пенсійна реформа передбачає, зокрема, запровадження єдиних правил визначення пенсії, скасування 15-відсоткового зниження пенсій працюючим пенсіонерам, гнучки коридор пенсійного віку 60-65 років, запровадження можливості компенсації відсутнього страхового стажу. Упродовж минулої доби через обстріли позицій Збройних сил України з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі постраждали 4 українських військових. Всього бойовики стріляли 12 разів. Ситуацію коротко коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
У районі проведення АТО наприкінці вчорашньої доби бойова активність російсько-окупаційних угруповань змістилася з Донецького напрямку на Луганськ, який раніше був відносно спокійний. Військовослужбовці Збройних сил України 8 разів застосовували зброю для примушення противника до миру.
Сказав Анатолій Стельмах. У відповіді бойовики з угруповань ДНР і ЛНР звинувачують українську сторону в обстрілах на Донбасі. Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня. Але про перші порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир'я. Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомлює про скасування обмежень на рух авіації в небі у районі Калинівки Вінницької області, де 26 вересня сталася пожежа на арсеналі. Заборона діяла до вечора 9 жовтня. Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Були евакуйовані понад 30 тисяч людей, 2 постраждали. Вже 28 вересня люди повернулися додому. Військова прокуратура розслідує справу за статтею про диверсію. Ну і на кінець до закордону лідер Каталонії Карлес Пучдемон 10 жовтня, саме сьогодні, має звернутися до регіонального парламенту щодо незалежності від Іспанії за наслідками референдуму, який центральний уряд назвав незаконним. Мадрид побоюється, що регіональний парламент може проголосувати за одностороннє оголошення незалежності. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Отже, вітаю вас. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це «Ранкова свобода». У цій частині нашої програми ми будемо говорити про будівлю театру на Подолі в Києві, який нарешті ввели в експлуатацію після фактично року суперечок стосовно зовнішнього вигляду цієї будівлі.
За довгі-довгі роки перший об'єкт, який нормально, економічно, просто ще дуже обґрунтовано, технічно з'явиться в Києві. І він буде мати своє обличчя, цей театр.
Отже, чому мер Києва Віталій Кличко відмовлявся надавати дозвіл на введення в експлуатацію нового приміщення театру на Подолі? Що у будівлі театру взагалі викликало обурення частини киян і чому, зрештою, ця суперечка вщухла, а театр запрацював? Про це говоритимемо з експертами, учасниками нашої програми, гостями студії і тими, хто буде на телефонному зв'язку. Також і ви, шановні радіослухачі, глядачі мережі інтернет, не залишайтеся байдужими, долучайтеся до розмови. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org і на SoundCloud. Також на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Також можна телефонувати до нашої студії. Зараз ви почуєте номери телефонів.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, напередодні скандально відомий театр на Подолі ввели в експлуатацію. Реконструкція театру викликала багато галасу серед громадськості, зокрема, і тому довгий час будівля стояла фактично без діла. Урочисте відкриття відбулося майже рік після першого показу відреставрованого фасаду. Урочистості відвідав і президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною. Він назвав будівлю храмом мистецтва 21 століття і передав символічний ключ нового театру громаді міста Києва. На сьогодні театр перебуває в повній технологічній готовності до роботи. Далі про цю ситуацію довкола будівлі театру, чи вичерпано конфлікт, будемо говорити з гостями нашої студії. Безпосередньо в студії заступник голови правління громадської організації «Громада Андріївський узвіз» Ольга Рудковська. Вітаю вас, пані Ольго. І представник цієї організації Віталій Білецький також вітаємо в нашій студії. Чекаємо на зв'язку ще нових гостей. Але, перш за все, пані Ольга, до вас запитання, чому, власне, наскільки я знаю, громада Андріївський узвіз відстоює ідею взагалі знесення будівлі нового театру, нової будівлі театру на Подолі, і чому настільки так радикально підходите до цього питання?
Справа в тому, що кожен раз при кожному ефірі, при кожній зустрічі з засобами масової інформації доводиться повторювати одне й те саме. Ніколи, ні я особисто, ні мої друзі, ні велика кількість киян, з якими я познайомилася в процесі цих суперечок конфліктної ситуації щодо нової будівлі театру на Подолі, ніколи ніхто з нас не говорив про знесення. Саме цікаве, що вся ця історія і всі тріумфальні заяви, які зараз відбуваються, це, по суті, низка багатьох недомовок, замовчування фактів. Це, по суті, небажання органів влади, насправді, спілкуватися з людьми. Небажання чути їхніх вимог. Небажання нормального цивільного діалогу. Це по-перше. Не викликає суперечок нова будівля через те, що от просто нас не почули, ми хочемо знести. Взагалі такі радикальні вислови, вони, якщо ви перевірите, тільки зустрічаються в спільноті театралів. По суті, жоден киянин, який сьогодні говорить про те, що ця будівля неприйнятна, і не говорить про те, що її треба знести. Ми з самого відкриття цього фасаду, так званого реставрованого, а це знову-таки брехня, відверта брехня, тому що, по суті, це об'єкт нового будівництва, довгобуд, який нарешті був завершений, і всім треба називати своїми іменами. Так от ця будівля з'явилась на території заповідника «Стародавній Київ». В свій час, коли почалися проєктні роботи, це були ще 90-ті роки, вже тоді було порушено закон про охорону культурної спадщини. Вже тоді свідомо йшли на те, що закривали очі на статус території. Тоді почалася оця тривала історія проєктування з переробками, доробками. І результат, який ми сьогодні бачимо, він тільки закріпив цю помилку. Це містобудівна помилка. Кажу це відверто. Як члени КОМОС України, як людина, яка 26 років пропрацювала в галузі збереження пам'яток і зараз продовжую в ній працювати, але я громадський діяч. Так от кажу, це помилка. Далі пішла низка...
Взагалі будувати щось новий об'єкт на Андріївському узвозі?
Можна будувати нове, але як і в який спосіб? Ми сьогодні з вами живемо вже в іншому правовому полі абсолютно, тому що ми приєднались до всієї низки законних актів Європи. Правда ж? Живемо в правовому полі, яке накладає...
Україна намагається будувати Європу.
А не треба її будувати в собі. Справа в тому, що Україна – це Україна. Країна з багатолітніми традиціями, тисячолітньою історією. Нащо тут будувати Європу? Давайте просто жити по закону. От закон забороняє, треба прислухатись до вимог закону. Що відбулося з цією будівлею? Вона просто опутана брехнею. Називають невірно. Храм мистецтв? Добре, храм мистецтв. Якщо з цієї позиції говорити, ви знаєте, театральна муза – це мельпомена. вона ніколи не зображується закритими очима. У цієї музи немає очей. Вона вдягнена в якісь лати брутальні. Вона не Афіна, це Мельпомена. Це інший вид мистецтва, кажу як мистецтвознавець. Тому давайте називати своїми речами. Чому досі триває конфлікт, стисло скажу просто. Ми з першого дня вимагали реалізації своїх законних прав конституційних бути почутими. Ми хотіли побачити, чому сталося так, а не інакше, як довгий час планувалося. Була швидка переробка об'єкту. Ми змусили працювати робочу групу при очільникові міста. Ми повірили очільнику міста, що він справді хоче громадських слухань, а далі пішло далі. І далі це просто низка порушень закону. На сьогодні введення об'єкту в експлуатацію, будь-який експерт саме з цієї галузі скаже вам, що це неможливо, оскільки не введення в експлуатацію мережі Андріївського узвозу. Це пряме порушення закону, його нема до чого підключати.
Які саме мережі? Тобто...
Андріївський узвіз де-юре і де-факто сьогодні будівельний майданчик. Театр на Подолі отримав сертифікат так само манівцями. Я вам скажу, як це було насправді. Сьогодні гучні заяви людей, які відповідають за свої посади і свої слова, а вони прикриваються робочою групою. Насправді, на засідання робочої групи йшлося про те, що оскільки виявлено низку порушень у проєктуванні, тобто об'єкт в 2015 році в Державній архітектурно-будівельній інспекції отримав нові дозволи на проведення робіт. І там фігурують люди, які ще не стали авторами проєкту, тобто Олег Дроздов. Фігурують нові підрядники і новий замовник. Там інша категорія складності об'єкту. При цьому починаються якісь роботи проєктні. Ви знаєте, той же Дроздов, він навіть не погодив свої проєктні рішення з дійсним автором проєкту попередником. Це теж порушення закону. Виносить він своє проєктне бачення на містобудівну раду і не дослухається до її рекомендацій. Містобудівна рада в 2015 році говорить: друже, ну перероби. Він не переробляє свій проєкт. Кажуть, переробити саме через те, що це територія заповідника, через те, що Андріївський узвіз вже тоді був пам'яткою містобудування національного значення. На це закриваються очі. Немає жодного колегіального розгляду цього проєкту потім. Жодного. Тут так само закрили очі на вимоги закону. Тобто місто не бачило, органи охорони пам'яток, Міністерство культури не бачило, лист погодження від заступника міністра, звичайно, є. Йдемо далі. Експертизи у проєкту немає. Проєкт отримує п'яту категорію. Сьогодні це клас наслідків СС3. Це найбільша відповідальність. І об'єкт, перебудований на 70% заміною перекриттів, планування, з перерозподілом навантаження, з новим баченням планувальної структури, він не має експертизи. Що це? Це пряме порушення закону.
Тобто він є ще й небезпечний в плані експлуатації?
А ми досі не маємо підтверджень, що був науково-технічний супровід щодо конструктиву, що є звіт про цей супровід, що є підтвердження безпеки. І мало того, тільки в процесі робочої групи, яку ми змусили, справді громадськість змусила запрацювати, тому що розпорядження Віталія Володимировича від 23 лютого почало виконуватись тільки у квітні місяці про роботу робочої групи. Так от експертизу цей об'єкт, надскладний і надважливий для міста, пройшов тільки потім, коли був побудований експертизу проєкту. Ви знаєте, створений жахливий прецедент. Я можу багато слухати закидів в адресу нашої організації. Кожен раз я буду спокійно, нормально розповідати, що є насправді, тому що так воно і є кожен день. Але це прецедент жахливий руйнування середовища історичного міста. Це юридична практика. Розумієте, що таке юридичний прецедент?
Я пропоную продовжити розмову ще одним учасником нашої програми. На зв'язку з нами керівник департаменту культури Київської міськдержадміністрації Діана Попова. Доброго ранку, пані Попова.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоримо про нову будівлю театру на Подолі, на Андріївському узвозі. Довкола неї було низка скандалів. Чи вичерпані на сьогодні ці скандали? Власне, через ці скандали впродовж року після зведення театр і не вводили в експлуатацію. Так от хотілося б запитати, чи вичерпані ці скандали на сьогодні? Чи були засідання робочої групи при керівництві міста? Що ця робоча група напрацювала, в чому дійшли консенсусу, чи не дійшли?
Доброго дня. Я рада, що ми сьогодні спілкуємось. У нас дійсно вчора вже президент і міський голова оголосили про відкриття нового театру на Подолі. І я щаслива від того, що врешті це сталося. Всі юридичні формальності проведені у відповідності до закону України. Що стосується робочої групи, так, вона працює і буде працювати. Я сподіваюся, ми напрацюємо якісь наративи для того, щоб унеможливити в майбутньому такого непорозуміння, для того, щоб повністю всі дійшли згоди до того, від очікувань до з'явлення нових будинків або споруд в історичній частині міста. І я сподіваюся, робоча група і всі професіонали, які там засідають, нам в цьому поможуть.
Тобто робоча група тепер працюватиме з новими об'єктами, а як з цим будівельним об'єктом? Вже все вирішено?
Цей будівельний об'єкт введений в експлуатацію в тому вигляді у відповідності до його проєкту, і я сподіваюся, він буде працювати. Але робоча група працює над унеможливленням в майбутньому таких прецедентів.
Пані Рудковська, у вас є запитання до пані Попової? Бо в нас в студії є запитання у Віталія Вілецького, він представник громадської організації громади «Андріївський узвіз».
Доброго ранку, Діана Олеговна, Віталій Білецький. Є кілька питань. Перше, тобто об'єкт «Нова будова» театру на Подолі з адресою Андріївський узвіз 20АБ, ви вважаєте цілком в правовий спосіб сьогодні введено в експлуатацію, так чи ні?
Абсолютно у відповідності до чинного законодавства.
Тобто всі формальності були соблюдені, все є, все підключено, всі актами, все закрито, так?
Так, все абсолютно. Так.
Добре, дякую. Тобто по робочій групі, скажіть, будь ласка, тобто ви вважаєте, що конфлікт, який виник у суспільстві, з тим, що ми і до вас зверталися не раз, з тим, що була проігнорована думка великої кількості громади, що не було навіть намагань провести громадські слухання або якісь більш широким загалом обговорення цього питання. Тобто, що було фактичне замовчення матеріалів, неоприлюднення матеріалів, то, що напрацьовувала робоча група у процесі її роботи, що люди і досі, велика кількість киян не мають повної інформації щодо перебігу подій, які були до проєктування, у процесі проєктування, що саме сталося з будівлею, яка була збудована за кошти міста, як вообще взагалі з'явився цей проєкт? Як ви вважаєте, цей конфлікт вичерпаний, чи ще все ж таки потрібні якісь кроки, щоб проінформувати киян, що відбувалося, що відбулося, чому саме в такий спосіб і з залученням таких осіб, як перша особа держави, да, президент країни, так вводилась в експлуатацію ця сама будівля? Чи це ви можете прокоментувати якось?
Звичайно, я сподіваюся, з огляду на те, що не проводилося широке громадське обговорення, я сподіваюся, що ті комюніке, які ми з вами разом оприлюднювали у українському кризовому медіа-центрі, я сподіваюся, що буде і друге комюніке, і третє, коли ми зробимо це публічно, для того, щоб унеможливити в майбутньому такий прецедент. Сьогодні у відповідності до чинного законодавства все зроблено абсолютно вірно з огляду на букву закону. Я розумію, що є певні застереження у певної кількості людей, які не сприймають зовнішній вигляд будинку.
Пані Попова, але це ж хотілося б уточнити. Основні застереження стосуються саме зовнішнього вигляду будинку. Комусь подобається, комусь не подобається. Це зрозуміло, що це суб'єктивна точка зору. Хтось може сказати, що це сучасна будівля, цілком вписується і в архітектурний ансамбль Андріївського узвозу, і вона технологічно відповідає потребам театру. З іншого боку, думку, чи дотримано дійсно, от, як тут говорилося, всіх документів при спорудженні, при взагалі оформленні дозволу на спорудження театру, чи підключені всі комунікації, і, власне, чому протягом року якраз театр стояв, не вводився в експлуатацію, і мер Кличко говорив, мер міста Віталій Кличко говорив, що не буде вводитися, доки не буде врегульовано конфліктних питань і оцих непорозумінь.
Дивіться, оскільки постійно говорилося і застерігалося щодо того, що повністю немає процедури букви закону, тому ми не могли вводити в експлуатацію, поки в нас не буде повного комплекту документів, які би унеможливлювали маніпуляції з огляду на його небезпечність, неконструктивність. Були застереження щодо його протипожежної системи, проти всіх можливостей ми знімали повністю всі міфи, що...
Тобто поетапно всі ці закиди було знято, так?
Абсолютно. Під час робочої групи всі повністю закиди і всі документи надалися.
А взагалі київська влада прислухалася до тих людей, хто критикував зовнішній вигляд будівлі театру? Знову ж таки, там архітектори казали, що він з часом набуде якраз того виду, який планувався. Тобто щось буде вноситися, якісь корективи в зовнішній вигляд існуючої будівлі, чи вона вже такою, як є, такою і є?
Воно, звичайно, буде вноситися в природній спосіб, оскільки покрівля цього цинкового матеріалу, який має в собі елементи міді, він буде постійно купороситися, зеленіти, тому, звичайно, буде змінюватися.
Ну, от меценат і генеральний директор кондитерської корпорації «Рошен», яка, власне, спонсорувала це створення цієї будівлі, В'ячеслав Москалевський казав, що перш ніж будувати театр, варто було прорахувати наслідки цього.
Основная задача была этого театра сделать так, чтобы он был незаметен. Там старый кирпич, он доходит до уровня второго этажа, и таким образом сохраняется фасадная линия. Мы искали материал, который бы меньше всего привлекал внимание. Этот материал достаточно дорогой, и через два года он вообще должен стать матовым таким.
Ну, а свого часу письменник і дослідник історії Києва Станіслав Цалик проводив аналогію між театром на Подолі, новою будівлею, і Національним театром опери і балету.
Тепер усіма шанований і улюблений театр опери і балету побудували так само от в центрі Києва. Реакція була надзвичайно негативна. Популярна газета «Київлянин» пише 15 вересня 1901 року. Внешній вид театра крайне непривлекательний. Некрасиве сооружение сидит посреди площади, словно огромная неуклюжая черепаха.
Ну, от такі думки висловлювали з приводу нової будівлі театру на Подолі. Я дякую Діані Поповій, керівнику департаменту культури Київської міськдержадміністрації, за інформацію, яку ми почули щодо театру. Ну, власне, маємо ситуацію, як то кажуть, як казав класик, маємо те, що маємо. Театр введено в експлуатацію в такому вигляді, який він є. Що далі робити, щоб насамперед дійсно унеможливлювати?
Ну,
надалі появу подібних скандалів довкола будівельних об'єктів, як в історичній частині Києва, так, ну, загалом якихось незрозумілих будівництв.
Я хочу застережити про перше. По-перше, конфлікт не вичерпано. По-друге, завдяки величезному мас-медійному ресурсу влада сьогодні маніпулює і підмінює поняття. В першу чергу про те, що все гаразд, що зняті всі проблемні питання, про те, що є підтвердження надійності і всього іншого. Це перше. Це велика брехня, велика маніпуляція. Ці факти, підтверджуючи, що було скоєно численну низку порушень законів і норм в процесі і проєктування, і розгляду, і зараз введення в експлуатацію, це є факти, є відеозаписи з тих же засідань робочої групи. Брехня дуже така річ, знаєте, непроста і складна, і потім вона завжди повертається. По-друге, сьогодні конфлікт не вичерпано, щоб не говорив.
Оскільки конфлікт не вичерпано, що ви
очільник міста
плануєте далі робити в цій ситуації?
По-перше, ми будемо вимагати проведення громадських обговорень або просто публічних розглядів цієї ситуації. Я хочу ж сказати, ми подали заявку заявку подали, належним чином оформлено. Ще в серпні місяці намисно збирали голоси киян. Вона проігнорована мером, хоча цей же мер обіцяв, що будуть проведені ці громадські слухання. Це перше. Друге. Якщо сьогоднішня влада вважає, що у той спосіб, який вона забовтала, замовчала, як то кажуть інші люди, більш радикально настроєні, злила конфлікт. Конфлікт не злитий. Є факти, є докази, з якими можна звертатися, якщо не до нашої судової системи, то до європейської. І саме головне, ви знаєте, є башта монстрів в місті Парижі. Вона стоїть 49 років. І до цих пір суспільство її не приймає. Нам не потрібні подарунки отаким чином. Це але, неприйнятне.
Але ці будівлі стоять. Так само і проти Ейфелевої вежі свого часу висловлювали великі занепокоєння.
Дивіться, сила влади не в тому, як прикрити свої гріхи. Сила влади в тому, щоб прилюдно визнати, я помилився, і виправити свою помилку. А зараз це дитячий сад. Ви знаєте, от я не хочу бачити, я не хочу чути, і я зроблю все, просто відвернуся. Так не буває. Якщо ви дорослі люди, якщо ви свою маєте відповідальність перед нацією, так не буває. Не буває для очільника департаменту культури, для новообраного керівника тої робочої групи. Що це за маніпуляція? Та ніхто не давав права ДАБІ вводити в експлуатацію об'єкт від робочої групи. Не було. Було подано, визнано, що необхідно подати весь комплект документації для ретельної правової перевірки.
Зрозуміло. Ну, будемо стежити і все-таки сподіватимемося, що в цьому конфлікту буде досягнуто якогось консенсусу і сторони хоча б почують одна одну, а в першу чергу привітаємо сам колектив театру на Подолі з тим, що вони отримали нове приміщення, тому що, от як ми починали, що Мельпомена не повинна страждати, і шанувальники Мельпомени тепер зможуть, ну, принаймні, театральним мистецтвом насолоджуватися.
Я кожному з членів цього колективу бажаю нормального життя, з чистими думками, чистою совістю. Я хочу, щоб був мир в їх сім'ях. Я хочу, щоб вони працювали в комфортних умовах завжди. А решта – справа совісті кожної людини.
Що ж, дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, в студії були заступник голови правління громадської організації «Громада» Андріївський узвіз Ольга Рудковська і представник цієї організації Віталій Білецький. На зв'язку з нами керівник департаменту культури Київської міськдержадміністрації Діана Попова. Ми ділилися своїми оцінками і говорили про ситуацію довкола будівлі Київського театру на Подолі, яка, нагадаю, напередодні була введена офіційно в експлуатацію. Ранкова свобода триває, і далі пропоную вам ознайомитися з деякими публікаціями українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Окуповані Росією Крим і Донбас повинні мати однаковий статус, наголошує газета «По-українськи». Підхід. Спершу вирішимо проблему Донбасу, а далі займемося Кримом. Це програшний підхід. Влада має розірвати дипломатичні відносини з Росією, відмовитися від бізнесу на війні. Будь-які комерційні зв'язки з окупованими територіями мають бути заборонені. Через лінію розмежування товари можуть перевозити лише громадяни України, що проживають на тимчасово окупованих територіях в обсягах, необхідних для задоволення власних життєвих потреб, наголошує газета. Газета «По-українськи». І в цьому числі газета «По-українськи» розповідає про російські приватні армії. В статті «Грошами заманюють, на забій посилають, а потім відмовляються від них». Видання пише, що російські Міноборони опиняються у виграшній позиції, бо спецназівці підписують документи про нерозголошення своєї діяльності і погоджуються на повне засекречення своєї роботи, відмову від державних компенсацій. Ймовірно, саме тому про труни, що приходять з Донбасу до Росії, немає розголосу російських медіа. Юридично держава має право мовчати про такі смерті. А сім'ю загиблих неважко зобов'язати дотримуватися секретності і після смерті родича вояка. Проте найманці яких російських приватних армій воюють в Україні, розповідає газета «По-українськи». Про те, чого чекати від місцевих виборів, призначених на кінець жовтня, і в чому полягає проблема з об'єднаними територіальними громадами, розповідає газета «Україна молода». Видання нагадує, що 29 жовтня в Україні відбудуться вибори до 202 об'єднаних територіальних громад. Загалом в них участь можуть взяти 1 360 000 осіб, тобто 4% усіх виборців України. Проте, наскільки реально в країні втілюється децентралізація, йдеться в матеріалі «Перший хлопець на селі». Якщо в Україні найближчі роки не запрацює накопичувальна пенсійна система, наступні покоління можуть залишитися ні з чим, попереджає газета «Україна молода». Видання наголошує, що про заслужений відпочинок молодь має дбати вже сьогодні. Про останні зміни в пенсійному законодавстві йдеться в матеріалі «Накопич собі пенсію». А газета «День» нагадує, що вже минуло 3,5 роки від часу, коли проросійські бойовики ЛНР і ДНР захопили єдині в Україні заводи з виробництва вибухівки та патронів, розташовані в Донецьку і Луганську, але й досі не побудовані відповідні нові підприємства. Видання запитує, може невже можна успішно воювати лише на старих радянських запасах, без налагодженого випуску всіх різновидів різноманітних потрібних набоїв? Автор статті також цікавиться, скільки саме потрібно часу українським зброярам, менеджерам та урядовцям для створення новітніх зразків зброї, їхнього впровадження у виробництво та насичення війська цією зброєю. Відповіді на ці запитання шукайте в газеті «День».